Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Republika Srpska je stabilna, može samostalno da ispunjava sve obaveze.
Ministri iz Republike Srpske u Savjetu ministara odbacili inicijativu Konakovića o ukidanju sporazuma između BiH i Srbije o policijskoj saradnji.
Ne postoji inicijativa ili zahtjev za eksploataciju litijuma u Srpskoj, izjavio Đokić.
Izrael i Amerika negiraju odgovornost za ubistvo šefa političkog biroa Hamasa. Strahuje se od eskalacije nasilja.
Borac večeras dočekuje grčki PAOK u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
Sunčano i toplo, sutra do 38 stepeni. Uprkos brojnim pritiscima, opstrukcijama njenog napretka i pokušajima destabilizacije, Republika Srpska je stabilna, poručio je danas predsjednik Milorad Dodik. Dodik je rekao da Srpska servisira sve obaveze i da se budžet puni očekivanom dinamikom. Predsjednik je ponovio i da Republika Srpska želi Dejtonsku BiH i očuvanje svojih nadležnosti. Opširnije Gordana Stanić.
Na podmukli pokušaj paralize Srpske od strane američke administracije predsjednik Milorad Dodik ima odgovor. Srpska je stabilna i ispunjava sve svoje obaveze. Povećani su prihodi i bruto domaći proizvoda, a Srpska ima najveći broj zaposlenih do sada, istakao je Dodik.
Naš rad jeste usmjeren na tome da Republiku Srpsku držimo bezbednostno sigurno. I ona jeste tako. Naš rad se zasniva na činjenici da držimo privrednu aktivnost veoma dinamično. Ona se odvija u okviru porasta domaćeg proizvoda u ovom dijelu godine do sada od 2,9% i povećanim prihodima koji imamo u budžetu. Ovdje se radi o jednoj aktivnosti koju uporno vlada provodi gotovo svakodnevno. Mi imamo danas najveći broj ikada zaposlenih u Republici Srpskoj. Sve obaveze prema penzionerima, prema radnicima, u budžetskim potrošačima, socijalnim, boračkim, mi izvršavamo i obaveze u pogledu ovoga što se zove posticaj za poljoprivredu.
Dodik je napomenuo i da rukovodstvo Republike Srpske zastupa jasnu politiku koja se ogleda u odbrani Dejtonskog statusa i napretka na evropskom putu.
Tu imamo jasno iz do detalja usaglašene stavove. I niko od nosioca funkcija imenovanih i izabranih nema drugčiji stav od onog koji je naš oficijalni. Dakle, mi želimo u Bosni i Hercegovini da vidimo kao Dejtonsku Bosnu i Hercegovini sa ovlaštenjima, kako je tamo i rečeno. Naša deklaracija koju smo potpisali sa Srbijom, kao što znate, u jednom članu nosi mogućnost da Republika Srpska kad ocijeni može da vrati svoje nadležnosti, što govori o tome da bi imali šire razumijevanje za takve jedne akcije.
Komentarišući izjavu ministra spoljnih poslova u Savjetu ministara BiH Elmedina Konakovića, koji je rekao da će Srbija, ako ne poštuje BiH, dobiti duplo veće nepoštovanje, Dodik odgovara da je to isključivo Konakovićev lični stav.
Dakle, on ne može da iznosi stave ukoliko po spoljno političke stave, ako to nije usaglašeno kao stav predsjedništva Bosne i Hercegovine ili jednim dijelom čak i stav Savjeta ministara. To je sve njegov privatni stav, njegova privatna impresija. Neću da govorim o problemima koje on ima, ali to svakako govori da Bosna i Hercegovina, bez obzira što ćete opet Amerikanci reći, evo Dodik istom retorikom govori, je neodrživa na način na koji oni misle da je vode.
Predsjednik se osvrnuo i na gašenje UNA televizije. Vlast nije ništa učinila da bi pogoršala situaciju na UNA TV, na kojoj je, kako dodaje Dodik, bio samo dva puta.
Mnogi, neki su bili daleko više, pa čak i opozicije. Ali eto, tu su, neko je rekao da je to nešto blisko, što se ne može dokazati, blisko nekoj politici koju mi vodimo po tom sistemu, vjerojatno bi trebalo da zatvore sigurno 50-60% naroda u Republici Srpskoj i više, 70% naroda, sam uvjeren, dijeli politiku koju mi vodimo.
Televizija UNA u BiH, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji zbog američkih sankcija danas prekida poslovanje, a gasi se i firma UNA World Network, zbog čega će bez posla ostati više od 80 radnika.
Predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek iskazao je podršku svim firmama koje su pretrpjele američke sankcije i svim radnicima koji ispaštaju zbog tih sankcija, te saopštio da će dosadašnji novinar TV Una Bojana Malović dobiti posao u Olimpijskom centru Jahorina.
Ministri iz Republike Srpske u Savjetu ministara Staša Košarac i Nenad Nešić naglasili su danas da inicijativa ministra inostranih poslova Elmedina Konakovića o suspenziji sporazuma o policijskoj saradnji BiH i Srbije neće imati podršku srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama. Ministri iz Republike Srpske odbacili su Konakovićevu inicijativu kao pokušaj centralizacije BiH. Pripremio Milan Stojić.
Konaković je danas pokušao da centralizuje BiH, da ukine ovlaštenja MUP-a Republike Srpske, naglasio je ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić.
I evo da poručim gospodinu Konakoviću, nema ništa od centralizacije BiH, nema ništa od ukidanja ovlaštenja MUP-u Republike Srpske. Policijska saradnja koja sad postoji između BiH i država u regionu je sasvim dobra. Mi sarađujemo, imamo veliki broj sporazuma, imamo veliki broj zajedničkih akcija i ne vidimo da tu bilo što treba mijenjati.
Novinarima se tokom sjednice Savjeta ministara obratio i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom Staša Košarac, koji je rekao da je Konakovićeva inicijativa van pameti i da nije u skladu sa zakonima i ustavom.
Cijenim da centralizacija ne može proći dok god u institucijama sjede kadru SNSD i naših koalicijskih partnera. Danas smo imali jedan, rekao bih, prijedlog zaključka za reviziju sporazuma između BiH, Srbije i Hrvatske policijskoj saradnji koji je potpuno, rekao bih, van pameti. On jeste proizvod neke političke potrebe predlagača, to je ministar Konaković, da proizvede takav odnos da je bilo koja institucija na nivou Bosne i Hercegovine nadređena institucijama Republike Srpske, odnosno Federacije ili Kantona, što nije u skladu s Ustavom. Napominjemo da je sam sporazum i sa Srbijom i s Hrvatskom u skladu sa Ustavom i zakonom.
Konaković je nakon završene sjednice ponovio da će i dalje insistirati na reviziji.
Zato što u tu Srbiju i u takvu policiju ja ne vjerujem.
Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac rekao je danas da će u prostorijama gdje on sjedi i predstavlja Srpsku i srpski narod stajati iz zastava Republike Srpske, te pojasnio da je protokol savjeta ministara tražio da se iz sale ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom za potrebe održavanja sjednice ovog tijela ukloni i zastava Srpske, što je on odbio. Sjednica nije održana u objektu gdje se nalazi ovo ministarstvo.
Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić izjavio je da ministarstvu nisu dostavljeni inicijative ili zahtjevi za eksploataciju litijuma u Srpskoj.
Lažnom i izmišljenom pričom da se sprovode aktivnosti i pripreme za eksploataciju litijuma u Srpskoj, gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović i načelnik Lopara Rado Savić dovode u zabludu stanovništvo i građane, poručio je Đokić. Đokić od Petrovića i Savića traži da odmah prestanu sa manipulacijama i djelovanjem na toj osnovi.
Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda na zaključak o usvajanju informacije o aktivnostima institucija Srpske i predstavnika Srpske u zajedničkim institucijama, a u vezi sa namjerama Hrvatske da odlaže radioaktivni otpad na lokaciji Trgovska gora.
Budući da na sjednici Vijeća naroda nije postignuta saglasnost u vezi sa pomenutim predmetom, on će biti upućen na razmatranje zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Vijeća naroda za usaglašavanje zakona, propisa i akata.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković razgovarao je danas sa ministarkom privrede Srbije Adrijanom Mesarović.
Na sastanku je razgovarano o konkretnim aktivnostima koje treba preduzeti po pitanju projekata, čija je realizacija u toku, a definisani su određeni potencijali u okviru kojih treba razvijati i započeti nove zajedničke projekte s posebnim osvrtom na oblasti drvoprerađivačke i prehrambeno-prerađivačke industrije.
Podrška drvaru bit će nastavljena, novo je potvrđeno i nakon posjete ministara privrede Republike Srpske i Srbije ovoj opštini sa najvećim brojem srpskih povratnika u federaciji. Ministri Vojin Mitrović i Adrijana Mesarović posjetili su i pogon Jumka. Opširnije Dragan Zrnić.
Pogon Jumka velike tekstilne kompanije iz Srbije u Drvaru je otvoren prije 4,5 godine. Zapošljava 97 osoba, od čega 95 žena. Dragana Marinković, radnica Jumka.
Jako puno žena ima kojima je ovo prvi put da negdje rade. Nismo bili u mogućnosti, nije bilo baš za žene. Nemamo neke mogućnosti za radna mjesta.
Branislav Trifunović, direktor Jumka Drvar.
Proširili smo proizvodnju, radnici su sve bolji i bolji, ovo su dobri ljudi, vredni ljudi, radni ljudi, plate su redovne, nisu velike, ali trudit ćemo se da budu još veće.
Nakon otvaranja Jumka Drvar je postao opština sa najvećim brojem zaposlenih u odnosu na broj radno sposobnog stanovništva u Livanskom kantonu. Dušica Runić, načelnica opštine Drvar.
Evo petu godinu nakon što je ovaj pogon otvoren, hvala Bogu, žene i dalje rade. Imaju mogućnost izbora, a muškarci su i dalje zaposleni u drvnoj industriji, to isključivo u primarnoj preradi drveta gdje je potrebna fizička snaga.
Najavljena je pomoć Jumku u proširenju tržišta. Vojin Mitrović, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske.
Ovdje posla ima, a ono što se tiče samih sirovina, i one su obezbijeđene od strane Jumka. Te dvije stvari ako spojimo, radna snaga postoji, onda možemo računati na dalja proširenja.
Adrijana Mesarović, ministarka privrede Srbije.
Učinit ćemo sve da institucionalno dodatno podržimo i da pronađemo put i način kako ova fabrika može da ima dodatne poslove, obzirom da su oni i orijentisani u svom poslovanju i da mahom proizvode za javne institucije.
Srpska i Srbija nastavit će sa podrškom Drvaru i kada je riječ o realizaciji infrastrukturnih projekata.
U punom su intenzitetu radovi na autoputu koridor 5C kod Doboja. Dobojska obilaznica duga je 5,6 km i najzahtjevnija je dionica puta kroz Republiku Srpsku. Osim mostova vijadukta grade se i dva tunela u dužini od 1200 metara. Opširnije Biljana Đukić.
Izgradnju zahtjevne dionice zbog brojnih objekata dodatno usložnjava geologija terena. Zemljani radovi trebali bi biti završeni u naredna 2 do 3 mjeseca, nakon čega će se raditi sistem odvodnje i gornji sloj puta. Na gradilištu svakodnevno više desetina mašina i 250 radnika. Radnik na gradilištu Nenad Jović.
Najzahtjevnije je ovaj deo posla naš koji mi trenutno radimo, bušenje. To je i težak je posao i dosta je prašina.
Najveći izazov za građevinare su tuneli u dužini oko 1200 metara. Paralelno se radi iskop na obe tunelske cijevi. O zahtjevnosti dionice govori to da je neophodno da se iskopa više od 2 miliona kubika zemlje, obezbedi više od 500 hiljada kubika nasipa i 100 hiljada kubika betona. Predstavnik izvođača radova Integral Engineering Marko Salapura.
Tunel je najzahtjevnija, znači prvo se mora uraditi, znači probiti tunel da se uradi primarna podgrada tunela. Nakon toga slijedi sekundarna, znači obloga tunela, to očekujemo da bi krajem septembra mogli da krenemo sa sekundarnom oblogom tunela i onda nakon toga sama oprema puta, znači najviše opreme te svakako ima u tunelima zbog svoje dužine.
Obilaznica oko Doboja druga je dionica koridora 5C koja se gradi u Srpskoj. Planirano je da bude završena do kraja iduće godine. Zbog nepredviđenih radova vrijednost investicije će biti značajno veća od prvobitno ugovorene. Direktor autoputeva Republike Srpske Nedeljko Ćorić.
Prvobitna projekcija je bila 93 miliona, a sad je već ona povećana na 105 miliona. Prvobitnom projekcijom nisu bile predviđene ovdje naplatne kućice, zato što je taj projekat rađen prije 15 godina, posmatrao je autoputeve kao jedno preduzeće unutar Bosne i Hercegovine. Nije posmatrao kao dva entitetska preduzeća. Jer mi smo onda morali ovdje da radimo dodatne objekte, morali smo da pravimo naplatne kućice.
Postojeća mreža autoputa u Republici Srpskoj duga je 112, a po završetku 5 projekata koliko se trenutno radi bit će proširena za novih 120 km. Primarni cilj je povezivanje autoputem Banja Luke sa Beogradom.
Nadzorni odbor aerodroma Republike Srpske imenovao je danas Jelenu Lekić za vršioca dužnosti direktora, potvrđeno je u ovom preduzeću.
Natalija Trivić podnijela je ostavku na funkciju direktora ovog preduzeća 17. jula.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Izrael ne preuzima odgovornost za ubistvo šefa političkog biroa Hamasa Ismaila Hanija, koji je sinoć ubijen u direktnom raketnom napadu na njegov stan u Teheranu, nakon što je prisustvovao inauguraciji predsjednika Irana. A optužbe Hamasa da je osim Tel Aviva i Washington umiješan u napad negira i Amerika. Ubistvo Hanijea osudili su zvaničnici Turske, Kine i Rusije. Opširnije Milena Bjelica.
Iako za ubistvo Hamasovog komandanta još uvijek niko nije preuzeo odgovornost, sumnja se da je napad izvršio Izrael. Portparol izraelske vlade odbio je danas da komentariše ubistvo Hanijea. Stanovnici sjevernog dijela Izraela zabrinuti da bi se situacija na ratištu mogla pogoršati.
Jutros kad sam se probudio i vidio šta se desilo sa Hanijem, osjetio sam da mi zapravo nemamo kontrolu ni na čim. Pa šta će biti, bit će, znate, mi samo možemo da živimo život takav kakav je. Ljudi su u suštini čekali u svemu ovome prošle godine da počne mnogo veći rat i možda je to znak da će on biti započet. Plašim se jako velikog rata. To bi moglo da zaustavi sve, da zaustavi normalan život u Izraelu. I zato sam zabrinut za svoju porodicu, za djecu.
A zabrinutost zbog moguće eskalacije sukoba u regionu iskazuju iz Kine, Rusije i Turske. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov osudio je napad na Teheran u kojem je poginuo lider palestinskog Hamasa.
Najoštrije osuđujemo ovaj napad koji je doveo do smrti gospodina Hanijea. Vjerujemo da su takve akcije usmjerene protiv pokušaja uspostavljanja mira u regionu. Šta više, mogu značajno da destabilizuju i onako napetu situaciju.
Iranski predsjednik Masud Pezeškijan, nakon čije inauguracije je Hanije ubijen, rekao je da će Teheran braniti svoj teritorijalni integritet, dostojanstvo i čast, te poručio da će Izrael platiti zbog ovog kukavičkog čina. Pristalice iranske vlade, ali i raseljeni Palestinci, čvrsto osuđuju ubistvo Hanijea, kojeg su vidjeli kao umjerenog lidera i čovjeka mira.
Iran je gostoljubiva država i mora dati odlučan odgovor na ubistvo njegovog gosta koji prisustvuje svečanoj ceremoniji. To je neophodno za njenu bezbjednost i mir. Nijedna zemlja ne bi trebalo da ima hrabrosti da izvrši atentat na zvaničnog gosta neke zemlje na njenoj teritoriji, u njenoj prestojnici. Veoma smo tužni zbog onoga što se dogodilo.
Izrael nastavlja krvoproliće. Oni ne žele da bilo ko pregovara u naše ime. Oni žele da se palestinsko krvoproliće nastavi.
Ovaj čovjek je bio palestinski lider, a ne lider Hamasa. Bio je čovjek mira. On je volio narodno jedinstvo.
Iz Hamasa tvrde da ubistvo šefa njihovog političkog biroa neće natjerati tu palestinsku grupu da odustane od svojih pregovaračkih uslova. Izvršili su ubistvo kako bi nas natjerali da ublažimo svoje uslove u pregovoru, ali mi to nećemo uraditi i obećavamo da će izraelska vojska platiti visoku cijenu za ovaj zločin, navode iz Hamasa.
Šumski požari koji bjesne južnom Europom, u Grčkoj, Bugarskoj, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i Hrvatskoj u regiji Makarske uzeli su maha i u BiH. Na području opštine Drvar od jutros je aktivan požar u mjestu Kamenica. U Republici Srpskoj nedavno je ugašen požar u Ljubinju, a na području Federacije u Mostaru jučer je lokalizovan požar u mjestu Bišće Polje. Opširnije Momir Milić.
Nakon dva dana u drvarskom selu Poljice požari su lokalizovani i u ovom momentu ne prijeti opasnost stanovnicima i imovini, međutim buknuo je novi požar u selu Kamenica pored Drvara. Za sada je pod kontrolom, a i vremenski uslovi bez vjetra idu na ruku gasiocima. Veliki problem je nedovoljna stara i dotrajala oprema, ali i ljudstvo. Požare gase dva vatrogasca civilne zaštite opštine Drvar i radnici šumarije. Helikopteri Srbije, čiji je dolazak u Republiku Srpsku ispolitizovan, zbog čega je napustio naše prostore, bio bi od izuzetne pomoći, kaže načelnica Drvara Dušica Runić.
I zaista ne vidim ni jedan razlog zašto se ne bi dozvolilo bilo kojoj vrsti opreme da pomogne ljudima u nevolji, bez obzira o kojim ljudima se radi i na kojoj su teritoriji.
I na tri požarišta u Dalmaciji situacija je bolja. U Tučepima je požar koji je planuo sinoć pod kontrolom vatrogasaca, bolja situacija i na požarištu kod Skradina, kao i na području Smokovića. Kanaderi su napustili požarište kod Tučepa, a jedan je do daljnjeg u pripravnosti i ostaje na aerodromu Split. Posebno je kritično bilo u Tučepima koji pripadaju Makarskoj.
Ukle 7 mina, ja sam broj 7 mina. To je zaostalo iz rata. I sad smo tu pomogli vatrogasim gasti.
Jako blizu kuća, pa gornji Tučep i sve gori. Sve gori, vatrogasci od svukud.
Vatrogasci kažu rade bez predaha, 237 vatrogasaca, 55 vatrogasnih vozila, 2 kanadera. Prenose agencije, branilo je u tučepima ljude i njihovu imovinu.
Branimo koliko možemo obraniti. Nadamo se da je sad neko stanje malo bolje nego što je bilo malo prije. Uspostavili smo sve veze sa svim mjestima.
Požari bjesne Sjevernom Makedonijom, gdje je za sada registrovano oko 30 požara na otvorenom. Vatrena stihija je do sada odnijela jedan ljudski život. Materijalna šteta tek će biti utvrđena, a zvanična Srbija poslala je Sjevernoj Makedoniji pomoć. Helikopter MUP-a Srbije sa 5 pripadnika helikopterske jedinice i 10 vatrogasaca sa 3 terenska vozila učestvuju u gašenju požara u rejonu sela Maglenice u Sjevernoj Makedoniji. U međuvremenu je lokalizovan požar na Evi i drugom po veličini ostrvu u Grčkoj, koja se prema podacima vatrogasaca prošle godine suočila sa više od 8000 požara.
Mještani na Manjači u zaseoku Gajići već mjesec dana nemaju vodu, dok je u Stričićima voda godinama zamućena. Iz Banjalučke gradske uprave poručuju da su radovi na rješavanju ovog problema na Manjači u toku, te traže i hitno zakazivanje sjednice Skupštine grada kako bi se problem vodosnabdijevanja podkozarskih sela trajno riješio. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Dragica Milekić, koja živi u zaseoku Gajići, kaže da je nevjerovatno da u 21. vijeku nema vodu za piće i ličnu higijenu. Ako kojim slučajem voda dođe, zamućena i nije ni za kakvu upotrebu.
Vode nema od maja mjeseca. Svi smo bez vode i kad dođe, dođe nešto mutno i ne možemo na taj način ovdje ni živit, ni opstat. Imam puno koza, imam 5 krava, konje, karemke, to ja ne mogu ni nanijet vode, ni se kome žalit. Nikog to ne interesuje.
Problem sa vodom predstavlja svakodnevicu i za mještane Stričića. Oni imaju vodu, ali je 2-3 godine loše kvaliteta i nije ispravna za piće, kaže predsjednik mjesne zajednice Stričići Rade Božić.
To gdje je mutna voda je na pumpnim stanicama, prilikom padavina, kiša, znači bukvalno mulje, sami kamenac. Mi kad uzmemo recimo u šerpu neku vodu, čim se prokuva, čim okolo, voda najsličnija je espresso kafe, pa tijem jer je prljava i neuredna. Obraćali smo se svima, nije, i vodovodu i gradskoj upravi svima, međutim imali smo, od vodovoda smo imali u februar mjesecu. I od gradske uprave da će, kad je odobren kredit od 1 000 000 maraka, da će biti do kraja maja, početkom juna, biti završeno sve. Sve ostalo isto.
Područje Manjače vodom se snabdjeva sa sistema Banjica, koji je trebalo da bude rekonstruisan. Kredit za ovo izvorište odobren je još u martu, ali i dalje nije iskorišten, kaže predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković. On se pita na šta je potrošen novac za vodu i zašta je potrebno dodatnih 10 miliona maraka.
Mi prije 3 mjeseca izdvojili kreditno zaduženje od 1 000 000 maraka kako bi se rekonstruisala ova mreža, odnosno sama kapitaža, povećali broj pumpi i sve što je neophodno kako bi ljudi na gornjom platovu Manjače imali vodu, ali evo i dan danas vidimo da oni nisu pomjerili se bukvalno ništa, napravili samo određene pristupne puteve. Pa se onda i pitam da ovih 10 miliona koje oni traže za vodovodnu mrežu ili za rekonstrukciju vodovodne mreže za Tunjice 1 i 2, da li će se zaista isto ovako desiti, da li ću mi izdvojiti 10 miliona, zadužiti građane, a onda oni tih 10 miliona preusmjeriti u neke svoje druge projekte.
Radnici vodovoda trenutno na Manjači rade na otklanjanju problema u vodosnabdijevanju, poručuje gradski menadžer Bojan Kresojević. Ovi problemi su posljedica loše izvedenih radova 2013. godine na sistemu Banjica, zbog kojih dolazi do zamućivanja izvorišta, naglasio je Kresojević i dodao.
Prije nekoliko dana identifikovano je začepljenje na mreži između rezervoara Stričići i Bujanovac i na taj način došlo je do početka radova koji su još uvijek u toku i imaju za cilj da se odčepi taj dio mreže, odlačeći pažnju na Manjaču, dok je ključni problem u podkozarskim selima. Mi smo imali sastanak prije više od 15 dana sa predsjednicima savjeta mjesnih zajednica koji su tražili hitno zakazivanje sjednica da se uvrsti tačka na dnevni red rješavanje vodosnabdijevanja.
Nadležni u gradskoj upravi rješenje vide u zakazivanju sjednice Skupštine grada na kojoj bi se razmatralo pitanje vodosnabdijevanja sa sistema Tunjice 1 i 2.
Kultura. Međunarodni književni susret i Šušnjar 2024 bit će održani sutra u Oštroj Luci. Nagrada Šušnjar bit će uručena književnici Željki Avrić za zbirku pjesama Izvan iznutra. U Trebinju je u toku festival mediteranskog i evropskog filma, pripremila Mirjana Grabež.
Nagrada Šušnjar dodjeljuje se afirmisanom piscu svih književnih rodova i vrsta, koji stvara u duhu srpske književne tradicije i jezika, njeguje kulturno nasljeđe i srpsku duhovnost, kaže predsjednik žirija Mirko Vuković.
Budući da je sama manifestacija nosi sjećanje na žrtve, skoro 5,5 hiljada žrtava na Šušnjaru, i nagrada je tome je prilagođena, pa se dodjeljuje za djela koja u sebi imaju taj supstrat patriotizma, njegovanje jezika, tradicije itd. itd.
Književna manifestacija datira od 1975. godine kada se održavala na stratištu Šušnjar kod Canskog mosta, a od 1997. u Oštroj Luci. Kako ističe Vuković, svake godine književni susreti okupe značajne književnike.
Tako je baš u Šušnjaru. Dođite tamo i taj narod je već navikao na tu manifestaciju, voli i očekuje čitavu godinu da se to desi. Jeli? I kad dođete tamo imate tu neku tu prisutnu atmosferu, dobro ste došli. Tako da, da je jako lijepo biti tamo i svake godine jedan fini odabir književnika koji nastupaju, fini muzički program i prate. Zbilja jedna lijepa manifestacija.
U okviru festivala mediteranskog i evropskog filma danas će biti prikazani filmovi iz Srbije, Makedonije, Hrvatske i Italije, a bit će upriličeno i veče poezije sa Nemanjom Dragaš.
Fudbaleri Borca sastaće se večera sa grčkim PAOK-om u revanšu drugog kola kvalifikacija za plasman u Ligu šampiona. U istoj rundi takmičenja Partizan će ugostiti kijevski Dinamo. Na olimpijskim igrama u Parizu košarkašice Srbije su pobijedile Kinu, a košarkaši večeras igraju protiv Portorika. Novak Đoković izborio je plasman u četvrtfinale. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Fudbaleri Borca večeras će se sastati sa grčkim PAOK-om u revanšu drugog kola kvalifikacija za plasman u Ligu šampiona. U prvom duelu u Solunu Banjalučani su poraženi sa 3-2, pa im je večeras potrebna pobjeda od 2 gola razlike. Trener Borca Mladen Žižović.
Možemo da pariramo jednom zaista velikom klubu koji je u ovoj dvomeču sigurno jedan apsolutni favorit, i to mi prihvatamo kao takvu činjenicu. Međutim, htjeli smo i dobili smo da smo fudbalski živi, da u našem ambijentu, našem ovdje hramu pokažemo još više i da napravimo jedno prvoklasno iznenađenje, da izbacimo jednog grčkog šampiona.
Utakmica između Borca i PAOK-a igra se od 21 čas na gradskom stadionu u Banja Luci. Revanš drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona večeras igra i Partizan, koji je u prvom duelu u gostima izgubio od kijevskog Dinama sa 6-2. Meč se igra pred praznim tribinama. Trener Aleksandar Stanojević.
Jednostavno, rezultat je takav kakav jeste, ali sami smo ga doneli, sami smo ga kreirali, tako da sami moramo i da se izborimo za bolju situaciju.
Utakmica Partizan Dinamo Kijev počinje od 20 časova, a najbolji svjetski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale olimpijskih igara u Parizu. On je pobjedio danas Nijemca Dominika Kepfera sa 2-0. Po setovima je bilo 7-5 i 6-3. Novak Đoković.
Dosta je viši odskok lopte danas. To se vjerojatno na televiziji ne vidi, ali brža lopta, dosta brže ide kroz teren, i za nekoga koji ima tako dobar spin, prodan spin kao što ima on i dobar servis sa dosta rotacija, mnogo nezgodan protivnik, jako nezgodan, iako sam igrao protiv levorukog igrača, naravno protiv Nadala pre dva dana, opet potpuno drugačiji igrač, tako da eto, bio sam definitivno izazvan na terenu i drago mi je što sam odgovorio na izazov na pozitivan način.
U narednom kolu Novak će igrati sa Grkom Stefanosom Cicipasom. Košarkašice Srbije pobijedile su Kinu rezultatom 81-59 u drugom kolu A grupe. Poslije ovog triumfa Srbija i Španija su na diobi prvog mjesta sa maksimalnim učinkom. Košarkaši, poslije poraza od Amerike, u prvom kolu C grupe večeras od 17:15 igraju protiv Portorika. A najbolji srpski džudista Nemanja Majdov završio je danas svoje učešće na olimpijskim igrama, pošto je poražen od Grka Teodorasa Celidisa. Danas je u Parizu nastupila i BH džudiskinja Aleksandra Samardžić, koja je eliminisana u drugom kolu. U prvom je pobjedila Dankinju Laerku Olsen, a u drugom izgubila od takmičarke iz Holandije Sanne van Dijke. Najbolja BH plivačica Lana Pudar plasirala se u polufinale u trci na 200 metara delfin stilom. Ostvarila je vrijeme od 2 minuta 9 sekundi i 32 stotinke, a polufinalna trka na rasporedu je večeras od 20 časova i 45 minuta.
Sunčano je i toplo, sutra do 38 stepeni. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Izmjerena vrijednost temperature vazduha u 14 časova. Kalinovik i Čemerno 24, Sokolac 25, Kneževo, Mrakovica, Han, Pjesak 26, Gacko, Srebrenica 28, Drinić, Mrkonjić, Grad 29, Rudo, Foča 30, Banja Luka, Zvornik, Novi Grad, Ribnik i Srbac 31, Bijeljina, Bileća, Doboj i Prijedor 32 i najtoplijevo popodneva i u Višegradu i Trebinju sa 33 stepena. U nastavku dana pretežno sunčano i vruć. Maksimalna temperatura vazduha od 29 do 35, u višim predjelima od 25. Sutra ujutru vedro i ponegdje još uvijek svježe. U nastavku dana pretežno sunčano i vruć. U popodnevnim časovima doće do navlačenja prvo na zapadu, koje će u nastavku dana i noći na petak premještati se dalje ka sjeveru i sjeveroistoku. Ova oblast tokom večernjih časova i ujutru na petak uslovit će lokalno prolaznu kišu ili pljusak praćen grljovinom na sjeverozapadu i široj rijeke i rijeke Save. Na istoku i Hercegovini sunčano. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 18, na jugu do 21, u višim predjelima od 7,5 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 31 do 38, u višim predjelima od 26.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Republika Srpska je stabilna, može samostalno da ispunjava sve obaveze, izjavio Dodik.
Ministri iz Republike Srpske u Savjetu ministara odbacili inicijativu Konakovića o ukidanju sporazuma između BiH i Srbije o policijskoj saradnji.
Ne postoji inicijativa ili zahtjev za eksploataciju litijuma u Srpskoj, izjavio Đokić.
Borac večeras dočekuje grčki PAOK u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Milan Trbojević.